Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. Сполучені Штати запровадили фінансові санкції та візові обмеження щодо 18 російських громадян, причетних до порушень прав людини. 16 осіб пов'язані безпосередньо зі справою Сергія Магніцького. Двоє інших – чиновники із Чечні. Їх Вашингтон підозрює у серйозних порушеннях прав людини. Список відповідає схваленому Сенатом США закону Магніцького, але включає імена російських чиновників, причетних до інших імовірних зловживань. Рішення оприлюднити ці дані вже викликало гнів з боку Росії, яка загрожує вжити заходів у відповідь. Речник президента Росії заявив, що публікація списку, поза сумнівом, матиме негативний вплив на двосторонні російсько-американські стосунки. Державний секретар США Джон Керрі заявляє, що погрози Північної Кореї є неприйнятними, а Сполучені Штати захищатимуть, якщо буде потрібно, союзників і самих себе.
Найбільша небезпека, коли щось стається і на це щось є відповідь, а потім все якось мимоволі виходить з-під контролю. І тому ми закликаємо Кім Чен Іна визнати, що настав час для відповідального лідерства, час досягати хороших можливостей, а не намагатися гарантувати погані.
Заявив Керрі, перебуваючи з першою поїздкою в Азії на посаді державного секретаря. Засідання Верховної Ради України, що відбулося 4 квітня в актовій залі парламентських комітетів на вулиці Банковій, є правочинним. Це випливає із рішення Вищого адміністративного суду України за позовом про визнання дій парламенту протиправними. Суд визнав, що засідання було правочинним, оскільки кількісний склад відповідав законодавчо визначеним кількісним критеріям, а також, згідно регламенту, за рішенням Верховної Ради її засідання можуть проводитися в іншому місці, мовиться у повідомленні. За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, у транспортному колапсі міста винна сама опозиція. За словами Кернеса, представникам опозиційних політичних сил під час погоджувальної комісії міської ради було запропоновано погодити забезпечення влади владою пішої ходи. Але, за словами Кернеса, його підлеглі у відповідь почули в ультимативній формі, що все одно, незважаючи на судову заборону, опозиція проведе громадський захід «Вставай, Україно». Народні депутати від опозиції подали заяву про злочин щодо блокування роботи громадського транспорту у Харкові. Про це повідомив журналістам голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Заблокувати весь транспорт міста, повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі і цим показати свою слабкість,
заявив Яценюк у Харкові. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Андрій Баштовий.
Я Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про права гомосексуалів в Україні. У програмі ви почуєте, що українці думають про одностатеві стосунки.
Боже, сохрани, ні в коїм разі.
Кожному своє. Ну, не то, щоб я цим займався, але я сам не проти.
Ну, я жила в гуртожитку з такими людьми, скажімо так, по сусідству. Нічого поганого вони мені не робили.
Що таке пропаганда гомосексуалізму, на думку Вадима Колісніченка?
Мені здається, кожна розумна людина розуміє, що якщо неповнолітній дитині пояснювати сутність одностатевих стосунків чи пропагувати їх, то це вже є злочин.
І що психоаналітики вбачають у надто інтенсивній боротьбі за суспільну мораль?
Гомосексуальні задатки можуть реалізуватися через боротьбу з гомосексуалізмом. Це будуть робити ті люди, у яких у самих є прихована оця гомосексуальність.
А сьогодні з нами у студії гість – це співголова коаліції з протидії дискримінації в Україні Назарій Боярський. Добрий вечір.
Добрий вечір, шановні ведучі та радіослухачі.
Маєте запитання, телефонуйте нам 044-490-2905.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Тобто давайте окреслимо проблему. За різними соціологічними дослідженнями в Україні налічується від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч ЛГБТ. Тобто ми розшифровуємо, можливо, не всі знають, це лесбійки, геї, бісексуали і трансгендери. Пане Назарію, наскільки поширеною дійсно в Україні є дискримінація за сексуальною орієнтацією?
Це з одного боку доволі легке, з іншого боку доволі складне питання. Ми знаємо про те, що питання дискримінації ЛГБТ-спільноти в Україні зараз доволі широко обговорюється. Ну, зокрема, можу згадати те, що цього року Україна проходила огляд в рамках універсального періодичного огляду ООН, і кожна десята рекомендація в Україні, зауваження стосувалася якраз утиску прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Тобто ми бачимо те, що проблема з боку міжнародної спільноти визнається. Також, спілкуючись з представниками ЛГБТ-спільноти в Україні, ми також можемо говорити про те, що дана проблема є, хоча, звичайно, є якісь позитивні зрушення.
Проте в українському законодавстві до ознак, за якими можна дискримінувати людину, сексуальна орієнтація не віднесена. І уряд лише зараз вніс проект закону, яким забороняється дискримінація на підставі сексуальної орієнтації. Водночас у парламенті вже зареєстровані проекти законів, які, на думку правозахисників, обмежать права гомосексуалів.
Якщо у вас є запитання до нашого гостя, дзвоніть нам.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Представники української ЛГБТ-спільноти запевняють, суспільство на них не тисне. Це роблять політики. Більше про це розповість Ірця Стельмах.
19-річний киянин, що не побажав назвати свого імені, відчув себе іншим у 13 років. У коментарі Радіо Свобода він називає себе відкритою людиною у всіх сферах, окрім сім'ї. Хлопець зізнається, що прямої розмови з батьками ще не було, хоч він і не робить з цього великого секрету. Проблему він бачить у тому, що суспільство тисне не так на людей, яким подобаються люди тієї ж статі, як на їхніх батьків.
Дуже багато людей, батьків точніше, вони бояться не того, що їхній син гей чи дочка лесбійка, а бояться того, що про це скажуть сусіди, що про це скажуть люди на роботі. І був навіть випадок, коли батько сина визнав, що він краще перетворить його в овоч в психіатричній лікарні, ніж буде сприймати його таким, яким він є. А збудувати перед своїми батьками ілюзію того, що там у мене є дівчина. Ні, я просто не кажу, що у мене є хлопець.
Агресивно налаштоване до представників ЛГБТ-спільноти не суспільство, як переконують політики, а окремі люди, вважає хлопець. Саме їхнє ставлення виливається у поодинокі публічні образи. Він радить працювати над тим, щоб тебе сприймали перш за все як людину. Скаржити, що тебе не люблять чи ображають лише через те, що ти не такий, неправильно.
Відіграє дуже велику роль те, що багато людей йдуть за масою. Тобто, вони знають, що більшість говорить, що це погано. Вони говорять, що це погано, можливо, навіть тоді, коли вони так не думають. Не можна вимагати від людей поваги тільки через те, що тебе така орієнтація. Ні, мені здається, що кожна людина заслуговує на повагу через якісь свої власні дії. Є люди, які вважають, що у них є орієнтація, вони вважають, що їх принижують тільки через орієнтацію. Ні, є інші всякі фактори.
Активне обговорення цієї теми українськими політиками викликає у хлопця лише бажання якнайшвидше виїхати з країни. В політику рвуться багато слабких людей. Дай, каже психоаналітик Наталія Глухенька, владу вони сприймають як особистий захист і засіб демонстрації сили. Те, що в Україні періодично повертається до цієї теми, свідчить про інфантильність українського суспільства загалом і української політики, зокрема, припускає Наталія Глухенька.
Гомосексуальні задатки можуть реалізуватися через боротьбу з гомосексуалізмом, тому що нормально психологічно розвинена людина, вона це буде приймати і, можливо, десь внутрішньо засуджувати, але виступати публічно проти цього вона не буде. Це будуть робити ті люди, у яких у самих є прихована оця гомосексуальність.
Тема пропаганди гомосексуалізму була піднята в Україні після подання Євгеном Церковим, Тарасом Чорноволом та іншими депутатами законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
З нами у студії Назарій Боярський. Як ви оцінюєте ось такі спроби українських парламентарів унормувати цю сферу життя?
Два тези простих. Перше, на мою думку, українські політики у даному випадку і в ряду інших якраз не транслюють думку українського суспільства. Тому що ми знаємо, що рівень ставлення до ЛГБТ-спільноти в Україні це суспільство загалом є добрим, нейтральним, але не є таким різко налаштованим, як вважають деякі наші народні депутати. Зокрема, це, до речі, дуже гарно проілюструвало перший коментар жінки, яка сказала, що з нею жили в гуртожитку представники ЛГБТ-спільноти, і вони звичайні нормальні люди. Тобто, насправді, якщо людина спілкується про сум повсякденному житті і знає, що ось ця жінка, вона лесбійка, чи цей хлопець, він гей, вона розуміє, що це такі самі звичайні нормальні люди, своїми плюсами, своїми мінусами, але загалом не нічим особливо не різняться. Друге, що взагалі нашим політикам характерно, з одного боку, займатися самим певною пропагандою. Ну, дуже гарно говорити про те, що вони намагаються покращити демографічний стан в Україні шляхом того, що вони заборонять односутєві стосунки, пропаганду гомосексуалізму і тому подібне. Заборонити це завжди гарно, якщо, в кавичках, звичайно, гарно, якщо ви не можете, маєте імпотенцію до інших якихось речей. Наприклад, ви не можете забезпечити високий соціальний рівень захищеності населення, того, щоб люди могли створювати сім'ї, а не боялися, що вони не зможуть їх за щось отримувати. Тому там забезпечити молодь робочим місцем, забезпечити молодь першим робочим місцем, житлом. І, власне, тоді буде демографічне зростання і не потрібно буде боротися з якимись повітряними минами.
Я нагадую про те, що відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс». Говоримо про дискримінацію за статевою ознакою в Україні.
Керівник гей-форуму України Святослав Шеремет переконаний, що законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх – це така чергова нерозумна законодавча ініціатива.
Якщо такий законопроект буде ухвалений, то це означатиме, що Україна стала на дуже хиткий шлях дурнуватого законотворення. Закони мають бути зрозумілі для тих, кому вони адресовані, для людей. Що таке пропаганда гомосексуалізму? Ніхто не визначить. Це означає, що для застосування цього закону треба буде створювати спеціальну експертну комісію з питань пропаганди гомосексуалізму. Одну експертну комісію з аналогічних питань ми вже мали тривалий час в Україні. Я говорю про Національну експертну комісію з питань суспільної моралі. Ми знаємо, як вона працювала і скільки нарікань викликала. Якщо ми хочемо ще одну таку аналогічну структуру, то, мабуть, треба ухвалювати закон Колесніченка.
А от автор законопроекту «Регіонал» Вадим Колесніченко не погоджується.
В законі все виписано, як має бути, і там дуже чітко дані всі дефініції щодо цього, я сподіваюся, після прийняття закону злочину. Мені здається, кожна розумна людина розуміє, що якщо неповнолітній дитині пояснювати сутність одностатевих стосунків чи пропагувати їх, то це вже є злочин. Які тут можуть бути ще непорозуміння? Там про всі ці речі прописано і щодо навчальних занять, інтерактивних ігор, навчальних засобів, все таке інше. Там все розписано. Для мене особисто все зрозуміло. Якщо всі держави світу забороняють дітям неповнолітнім пити, курити, купувати ці речі, забороняють займатися азартними іграми, в нічні заклади ходити, це нікого чомусь не дивує. А якщо ми вболіваємо за духовне, фізичне стан дитини, то держава має тут свої зобов'язання перед дитиною. Буде 18 років, будь ласка, хоч на голові стойте, але не заважайте іншим людям. А мене, наприклад, дуже турбує, чому в Європі забороняється неповнолітнім купувати табак, чому неповнолітнім забороняється ходити в казино, бурі, чому це Європа собі дозволяє втручатися в життя неповнолітніх. Вам не здається, що тут є дещо подвійні чи потрійні стандарти? Якщо Європа хоче розбещувати наших дітей, то мені така Європа ніколи не буде потрібна.
Це був Вадим Колесніченко. Скажіть, будь ласка, от як ви ставитесь до таких законодавчих ініціатив? І парламентар каже, що юридично все точно прописано, так як потрібно бути.
Ну, ця законодавча ініціатива, насправді, для мене демонструє дуже погані якісь паралелі, тому що ми знаємо, що в свій час один із законодавців, а саме Адольф Гітлер, власне, починав з того самого, тому що ще в 39-му році до масового знищення, наприклад, євреїв, Гітлер почав знищення ЛГБТ-спільноти, тобто геїв, і людей з розмовами відхилення. Тобто, насправді, такі законодавчі новели не є новелами, історія їх знає, і Європа якраз робила висновки з цього приводу. Україна, мабуть, ще точніше, не Україна, мабуть, конкретні люди ще не зробили. Ну, зокрема, автори цього законопроекту. З іншого боку, тут, звичайно, було вказано Україні на ряд недоліків цього законопроекту. Перші суто технічні, такі, якщо дійсно не було виписано, що таке пропаганда, але це можна виписати. З іншого боку, було вказано, і про це зараз говорять на фундаментальну річ, що сама суть закону, законопроекту, протирічить правам людини. Вона протирічить взагалі праву. Не конкретним якимось законодавчим технікам це все можна виписати. Ми знаємо, що в свій час лідери нацистської Німеччини виписували, яким чином треба знищувати євреїв, там в вагонах перевозити чи пішки йти, і на рівні детальних інструкцій, кричучи, що в них в державі верховенство закону, прописували детально, як робити. Тобто це не є проблемою. Проблема в тому, що закон, він не відповідає духу права, він не відповідає правам людини, тому що кожна людина має право вільно висловлювати свою думку, ходити на мирні демонстрації, об'єднуватись в організації. І тут ключова проблема. З іншого боку, взагалі не зрозуміло, що таке пропаганда гомосексуалізму. Тому що, власне, в Україні ми постійно говоримо про те, що геїв дискримінують. І як можна пропагувати те, що, власне, знаєте, в кавичках знову «ставайте геєм, вас звільнять з роботи». Тобто я тут не бачу ніякого позитивного образу з точки зору реального стану справ в Україні. Ну і третє, звичайно, автор виходить з помилкового уявлення про те, що себе можна переконати. Я не знаю, як пан Вадим Колісниченко, можливо, він дійсно піддається якимось видам пропаганд, але я думаю, що якщо людина має сім'ю, і там людині подобаються, наприклад, жінки, то вона не піддається під пропаганді. Знову ж таки, ми виходимо з того, що сексуальність, вона закладена природою. Людина може народитись гетеросексуальна, може народитись гомосексуальна, може народитись бісексуальна. І, власне, питання сексуальності, воно визначене. Так само і у дітей.
За словами правозахисника Святослава Шеремета, законопроект Колісніченка, він скалькований з аналогічних законодавчих актів, які вже діють в Росії. Відповідно, ухвалення подібних законів в Україні буде свідченням неєвропейського вибору, в тому числі і у аспекті прав людини.
Також Святослав Шеремет вважає, що автори законопроекту, самі того не бажаючи, сприяють вирішенню проблем з дискримінацією представників ЛГБТ-спільноти.
Насправді, як кажуть, не буває худа без добра. Як влучно сказав свого часу в Росії Володимир Вольфович Жириновський, саме такі ініціативи, власне, і є пропагандою гомосексуалізму. Якщо ти хочеш привернути увагу до питання, до проблеми, до явища чи до поняття, будь ласка, запропонуй його забороти. Це є справжня популяризація цього явища, коли люди про це починають говорити. І цей законопроект чим цікавий? Він же став предметом суспільного обговорення. Лише 1-2% законопроєктів, які подаються в парламенті, стають предметом громадського обговорення. Решта там або гине, або ніхто про них не знає, ніхто не читає і не цікавиться. А оцим цікавляться. Значить, це є позитивний бік. Ми маємо можливість на тлі цих дурних ініціатив поговорити про свої проблеми.
Я от, власне, хотів би підкреслити, мабуть, вірність вашої першої тези з приводу вибору до Європи чи до Росії. Дійсно, даний законопроект, він скалькований з закону Російської Федерації, який часто, останнім часом робить український парламент. Я навіть жартую, що знаєте, росіяни називають свою Государственну Думу збісівшимся принтером. Я кажу, що Верховна Рада тоді деколи стає збісівшимся сканером. Тобто бере якийсь негативний з точки зору прав людини закон, зміняє закон України на закон Росії на закон України і видає, але менше з тим. От якраз про вибір є, от дуже гарно, я читав вашу сторіночку в Фейсбуці, на якій ваші слухачі активно дописують. Там один чоловік, якраз навів дуже гарні дані, тобто і мені здалося дуже прикольно. Він написав, що є 7 найбільш лояльних країн в Європі до ЛГБТ-спільноти. Це Бельгія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція. З іншого боку, є найбільш негативні країни по відношенню до ЛГБТ-спільноти. Україна, Росія, Білорусь, Азербайджан, Арменія. Ну, пише, ну от вибирайте, куди вам рухатись, власне, в цьому питанні. Тому дійсно ми можемо говорити про те, що в Європі стандарт життя вищий, стандарт прав людини, свобод людини також вищий. Звичайно, саме Європа тому нам вказує доволі часто на якісь наші українські недоліки, оскільки вона зацікавлена на нашій інтеграції, як і загалом переважна більшість українців зацікавлена якраз євроінтеграція, як показують соціологічні дослідження.
Ви вже згадали про коментарі нашій сторінці. Ми насправді отримали кілька сотень сторінок, кілька сотень коментарів, встигли все перечитати, але було дуже багато різних думок. Люди наводять аргументи за і проти. Хтось пропонує винайти машину часу, відправити гомосексуалів в Іспанію 16-го сторіччя, в часи інквізиції. З іншого боку, люди там закликають, вважають, що проблема ЛГБТ-спільноти в Україні не актуальні, краще депутати хай вчать українську мову, ніж забороняють пропагувати гомосексуальність. З іншого боку, є ось, наприклад, Олександр Жолинський пропонує дозволити одружуватись геям, але головне, щоб вони не отримали право на усиновлення, бо це, на його думку, руйнує сімейні якісь цінності. Олександр Петренко пропонує, запитує, яке відношення має до природності чи моральності штамп в паспорті, тобто якась абсолютно формальна річ, яка до аспектів моралі не близька.
А ми запитали у перехожих на вулицях Черкас, як вони, наприклад, ставляться до узаконення одностатевих шлюбів в Україні.
Ну, взагалі то негативно, тому що, як на мене, це руйнує інститут сім'ї. Якщо зруйнований інститут сім'ї, то руйнується інститут держави, тому що воно все взаємопов'язано.
Кожному своє. Я не проти. Ну, не то, щоб я цим займався, але я сам не проти.
Це особиста справа кожного. Це не є забороною у нас в Україні.
Я ставлюся до цього негативно, аргументую чому. Якщо це буде одностатеві шлюби, сімейне взагалі не буде. Діти перестануть у нас народжуватися, тому Україна вимре як нація, тому я не вважаю, що це є нормально. Я за християнські цінності, наша країна є християнською, тому я за те, щоб не було ніяких одностатевих шлюбів.
Вполне нормально. Ну, я жила в гуртожитку з такими людьми, скажімо так, по сусідству. Нічого поганого вони мені не робили.
Напроти, це не природа.
Боже, сохрани, ні в коїм разі. Должне бути все естественно і від природи.
Ну, це, як би, смотря, які люди, ті, хто, допустим, как вы говорите, одностатеві шлюби. Ну, мне кажется, это они как бы не очень плохие люди. Не нужно так осуждать. Они могут даже быть лучшими родителями, чем, ну, подавать хороший пример.
Скажіть, будь ласка, наскільки українці, на вашу думку, готові до вирішення проблем з дискримінацією гомосексуалів?
Я насправді думаю, що треба говорити про різні групи. Наприклад, для мене принциповим є ставлення молоді, тому що ми знаємо, що молодь є рушієм будь-яких соціальних змін, хочемо ми того чи ні. І я вважаю, що українське суспільство якраз в цьому контексті стає більш толерантним. Якраз українське, і думаю, що тут немалу роль якраз грають ті публічні дискусії, які наразі ведуться в суспільстві, зростання, в принципі, рівня проінформованості. Звичайно, є певні недоліки, які в цьому, знову ж таки, там, наприклад, інформаційні політиці, навчальні, які стримують. Але загалом краще. Взагалі Україна стає відкритішою. Ми знаємо, що дуже значно впливає те, була людина, наприклад, за кордоном чи ні. Тому що коли людина їде за кордон в той самий, наприклад, Голландію, і бачить, що в принципі не всі люди ходять на курені, не всі ходять, не знаю, і не зрозуміло, чим займаються на вулицях. А так само люди з портфелями ходять на роботу і нормально. Якось стереотип розпусної Європи ламається. Да? Цікаво, тому щодо... дуже важливо якраз в цьому контексті говорити про те, що в українців має зростати рівня бізнесу, це саме головне.
Щодо в лапках розпусної Європи, сьогодні Сенат Франції ухвалив законопроект, який дозволяє одностатеві шлюби, і таким чином французи приєдналися до Бельгії, Португалії, Іспанії, Норвегії та інших країн. Більше про це Віталій Єреміця.
У Франції законопроект про одностатеві шлюби щойно отримав зелене світло, однак протистояння між тими, хто прагне зберегти традиційну форму родини, і тими, що вільно сприймають сім'ї, де є двоє матерів чи двоє татусів, вже тривалий час лихоманить французьке суспільство. Країну, де свобода і рівність – це два засадничі принципи, накрила хвиля маніфестацій за і проти гей-одружень. Режін Баржо – одна з організаторів багатотисячних акцій протесту на захист з того, що вона називає підваленами французького суспільства, де шлюб – це союз чоловіка та жінки, а дитина має тата і маму.
Завтра з'являться свідоцтва про народження, де буде написано, що дитина народилася від Бернара та Жан-П'єра. Але ж для дітей немає нічого кращого за тата і маму, тож це просто неможливо.
Емоційно заявляє активістка руху, спрямованого проти закону щодо одностатевих сімей. Поруч із Францією у Бельгії одностатеві шлюби стали чимось звичайним. Навіть уряд країни очолює гомосексуал, що не приховує своєї орієнтації. Тут ще 10 років тому ухвалили закони, що зрівняли у правах різні подружжя. А з 2006 року такі сім'ї можуть офіційно всиновлювати дітей. Карлос де Олівера та Філіп Верне були першим офіційно зареєстрованим подружжям бельгійських геїв. Сьогодні вони, здається, ще більше переконані у правильності свого кроку.
Я би хотів бути у перших лавах людей, які відстоюють права одностатевих шлюбів. У руках з нашим весільним портретом я б заявив, дивіться, ми перша гей-пара у франкомовному світі. У нас все гаразд. Відчиніть двері іншим.
Скажіть, будь ласка, от чи отримують, на вашу думку, українські ЛГБТ-пари можливість одружуватись найближчим часом?
Є важливе питання. Насправді, в Україні так існують ЛГБТ-пари. За, знову ж таки, за приблизними даними, це 100-200 тисяч наразі гомосексуальних пар живуть як пари. Угу. Такі. Тобто питання того, які вони мають з боку держави стандарти і гарантії. Тут доволі цікаво. В Україні часто говорять про те, що от геї, лесбійки, бісексуали вимагають шлюби і тому подібне. Насправді, це є неправдою. одного боку, українська ЛГБТ-спільнота, принаймні найпотужніші репрезентативні організації, ніколи не вимагали шлюбів одностатевих в Україні. Тим паче не церковних вінчань, про що дуже ратує церква, можливо, такої позиції не було. Те, що говорили, що було бажано, це якраз так звані реєстровані громадянські партнерства. Те, що ми називаємо цивільними відносинами. Да? Бо кажучи, коли пара приходить і реєструє своє партнерство, і їй вдають якісь свідоцтво про те, що ось дійсно там проживають разом, ведуть спільне господарство. Для чого це потрібно? Для врегулювання, перш за все, майнових прав, можливості спадкування, можливості провідувати одну в лікарні, якщо це тяжка хвороба, да, і потрібно в госпіталь потрапити. Тобто забезпечення таких мінімальних речей. Про шлюб не говорить, тому що насправді я думаю, що ЛГБТ-спільнота багато хто розуміє загрозу, яка б це могла нести, тому що штамп в паспорті може стати так само причиною для дискримінації, коли людина буде приходити його показувати. Свідоцтво можна застосовувати тоді, коли це потрібно. То насправді ЛГБТ-спільнота України говорить про реєстровані громадянські партнерства виключно, а не про шлюби.
Тоді, на завершення програми, скажіть, будь ласка, що робити людині, якщо вона переконана, що її дискримінують саме через її сексуальну орієнтацію, куди вона має звертатися?
Існують, по-перше, профільні організації ЛГБТ, які надають психологічну, юридичну, іншу підтримку, можна подивитися. З іншого боку, коаліція з протидії дискримінації, у нас на сайті anti-dior.ua можна подивитися. Існує, перше, онлайн-консультація юриста з питань дискримінації, то можна звертатися по різним темам, зокрема, якщо ви стали, ви вважаєте, що ви є жертвою дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. Також у нас на сайті є фонд стратегічних судових рішень, де ви, якщо ви готові відстоювати в суді себе як жертву дискримінації, ви можете звернутися також для того, щоб вам надали юридичну допомогу, фінансову допомогу в отриманні адвоката чи проведення необхідних зборів, сплати необхідних зборів судових тому подібне, для того, щоб захистити себе як жертву дискримінації.
Дуже дякуємо вам, пане Назарію.
А вже завтра на сайті Радіо Свобода читайте традиційний суботній огляд науки про те, як і навіщо робити мозок прозорим і чому Барак Обама хоче захопити астероїд.
Я, здається, вже зацікавлена і буду читати. Це була програма «Молодь Плюс». Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбук та ВКонтакті. Слідкуйте за нашими програмами. Долучайтесь до створення «Молодь Плюс».
Бувайте.
На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».